di bawahnya tanda kurung pasti berdasar terpegang di Australia. Tepuk tangan untuk Pak Kali dan kami saya terlalu banyak Pak. Ini hari ini juga hari itu. Lidia Hamid, tepuk tangan untuk Lidia. Ya, baik. Saya banyak berkata perlu berapa lama untuk membahaskan draft kepada kita.
Biasanya 8 jam.
Wah. Ya, jam dulu ya. Berarti dulu baru 8 jam. Oke, kita berikan kepada yang ini untuk Pak Rasidi. Tapi sebenarnya maaf, sebelumnya satu kalaman saya lupa handphonenya tolong disalurkan dulu. Kalau enggak, tolong tadi saja nanti kebutuhan karena pembahasan yang namanya Pak Sali kita kita mau berapa Pak. Baik, terima kasih. Silakan Pak.
Di depan. Oh, sure. Kamu tolong pasangin. Senang sekali ya. Saya ditemani di sini. Tapi saya pikir akan kesepian di sini. Dan apa Lillian, wow, so nice to see you. Apa thank you dan juga dan buat banyak wajah-wajah yang semua senyum ini malam ini dan apa welcome dan senang sekali saya bertemu lagi. Mungkin sudah beberapa bulan Pak Hans di sini. Udah lama ya. Oke. Okay. Oh, ini judulnya apa ya tadi?
Bisnis dan
Dharma. Tiga jurus utama. Right. Now, that's very interesting. Mungkin saya mungkin bicara satu jam lebih sedikit kemudian kita bisa tanya jawab dan yang pasti ini bukan pembabaran, ini cuman apa istilahnya omong-omong aja sharing. Apa sharing karena waktu Pak Hans yang usul sebetulnya pilih topik yang apa urusannya dengan bisnis gitu dan saya senang sekali Pak Hans pilih ini karena memang saya kira menarik sekali apa di mana pelajaran-pelajaran Buddha Dharma ini secara lengkap sebetulnya bisa digunakan tidak hanya di kehidupan sehari-hari, tidak hanya digunakan untuk spiritualitas, tapi untuk bisnis pun luar biasa canggihnya. Saya cerita sedikit mengenai latar belakang saya, bukannya ingin menyombongkan diri, cuman hanya ingin mungkin memberi contoh bahwa sebetulnya Buddha Dharma it works, apa benar-benar apa benar-benar bermanfaat dan dapat digunakan. Jadi ini yang saya gunakan dalam saya menjalankan apa bisnis saya dan menjalankan apa tugas saya sebagai ayah, suami atau teman dan to do it in every aspect of my life dari kehidupan saya apapun saya gunakan apa dasar dan jurus-jurus yang sama meskipun aplikasinya agak lain. Saya tahun 70 berangkat ke Australia untuk pertama kali naik pesawat udara. Saya masih ingat sekali, nggak tahu caranya. Juga untuk pertama kali saya lihat bahwa ternyata orang di dunia barat ini mempunyai banyak kebiasaan-kebiasaan yang aneh-aneh. Misalnya makan harus pakai garpu dan pisau. Ini buat saya aneh sekali karena biasanya kalau orang makan harus pakai sendok gitu. Jadi saya di pesawat untuk makan aja lihat tetangga dulu gitu. Ini caranya bagaimana gitu. Lalu saya pelan-pelan baca. Beberapa tahun kemudian saya kebetulan duduk dengan ada orang yang pertama kali naik apa pesawat juga gitu. Wah, itu kesempatan untuk balas dendam gitu. Saya pakai. Tapi intinya saya ke Australia ini karena kebaikan dan tekad dari orang tua saya. Karena beliau ingin anak-anaknya semua mempunyai pendidikan, maka saya tinggal ke Australia. Saya enggak kepingin sama sekali ke Australia karena saya mempunyai banyak teman sekali di Indonesia dan I enjoy it very much di sini. Kemudian saya apa sekolah di mengambil bidang arsitektur dan masih ingat sekali sebetulnya mungkin 5-6 bulan pertama catatan-catatan kuliah saya ini kosong karena sama sekali enggak bisa ngerti apa yang dibicarakan oleh apa guru-guru ini. Sebab bicaranya pakai bahasa Inggris. Saya orang dari Jawa gitu. Bahasa Indonesia juga masih belepotan begini ya. Apa tapi Inggrisnya I couldn't understand. Benar-benar enggak bisa tahu. Dan akhirnya ditempa begitu saya lulus. Syuk. Oke, nada, oke. Kemudian waktu saya kerja apa lulus sebagai arsitek, saya ingat sekali. Kebetulan waktu saya lumayan bagus hasilnya. Mungkin lumayan bagus karena hanya dua orang yang apa share kedudukannya kurang lebih seperti saya. Kita ditawarin kerjaan oleh biro-biro arsitek yang besar-besar. Tapi saya pilih bekerja di biro arsitek yang kecil. Mulai dari situ pelan-pelan kemudian mempunyai kantor arsitek. Dan sekarang meskipun tidak besar sama sekali, saya tetap kantor arsitek ini masih tetap jalan, biro konsultasinya. Dan kita mempunyai construction company, biro bangunan, pengembang, dan yang terakhir ini benar-benar senang sekali menjalankan dan mengembangkan panti warga di sana. Yang tujuannya sebetulnya hanya menggunakan profesi saya untuk menjalankan Buddha Dharma. Kalau mungkin kawan-kawan ada waktu misalnya lihat di website itu Regent's Garden, saya ini mengaku dulu sebelum ketahuan itu tulisannya macam-macam di situ itu contekan semua karena yang dicontek di situ itu misalnya 6 paramita, misalnya definisi bodhicitta, semuanya itu sebetulnya dharma, tapi sama sekali kita tidak menggunakan kata-kata Buddhis. Dan saya jelaskan juga di perusahaan kita bahwa kita respect, kita operate, menjalankan sesuatu dasarnya ini based on human value, nilai dasar kemanusiaan. Jadi tidak ada hubungannya dengan keagamaan, tapi berdasarkan compassion dan wisdom. Makanya waktu Pak Hans usul mengenai yang ada hubungannya dengan bisnis, saya pikir menarik juga. Sebelum saya berangkat tadi, saya sebentar log on di on the web. Saya cari definisi bisnis. Kalau menurut Pak Heru, bisnis itu apa?
Bisnis itu
apa? Silakan coba, kalau yang ada yang mau volunteer, bisnis itu apa menurut pengertian saya? What is business? Saya sudah ngomong loh, saya nyontek tadi, saya lihat udah di dictionary Merriam-Webster definisi bisnis, dan kemudian saya cari di dalam bahasa Indonesianya pakai kamus dari UGM. Saya type business, mungkin kaget loh. Kalau di kamus English Indonesian dari UGM, definisi bisnis, jawaban pertama, kewajiban. Dan yang di Monier Williams Webster ada 20 definisi bisnis. Yang pertama, very beautiful, yang umum bahasa Inggrisnya purposeful activity, aktivitas yang bertujuan. Nah, biasanya kalau kita membicarakan bisnis, ini aktivitas yang bertujuan mendapat profit, make money, profit. Saya ingin bersama-sama nanti coba kita setujui. Sebetulnya yang dituju apa? Ada bedanya enggak? Hasil, result, dan profit, keuntungan. Ini bukannya saya cuma ingin bermain-main dengan kata. Soalnya kalau kita sudah bisa nanti tangkap konsep ini, mungkin akan menarik sekali. Tiga jurus utamanya nanti benar-benar bisa kita terapkan. Apa tujuan kita berbisnis? To make money misalnya. Is it true? Yes. Kalau memangnya kita jadi bisnis di sini terjemahnya dagang. Trade. A group of people, orang ataupun grup yang menjalankan aktivitas berdasarkan to make profit, mendapatkan keuntungan. Saya kira dari Lilian, Bu Lilian lebih tegas, make money. Dan di sini definisinya profit. Nah, profit ini juga definisinya macam-macam lagi. Keuntungan ini bentuknya apa? Misalnya di kerja ini yang dicari apa? Keuntungan ini seakan-akan kan selalu ada faktor tradingnya, cost berapa, dijual berapa, sisanya profit, you know, is that true? Atau kalau dari sehari-hari, effort kita apa usaha kita apa, sisanya hasil. Jadi seakan-akan profit dan hasil, keuntungan dan hasil itu hampir sama, tapi it's not the same. Kita harus pikirkan dulu bahwa sebetulnya dalam sehari-hari apa yang kita ketahui sebagai bisnis ini, nah ini loh, dalam pertemuan-pertemuan semacam ini baru kelihatan bahwa ternyata kita jarang sekali memikirkan mengapa kita berbisnis. He says, well, kita butuh untuk hidup, makanya we do business gitu. Dan makanya untuk lalu kalau kita kerja di misalnya an IT company, is it a business? Kalau menurut Pak Eru, business. Yes, by definition, purposeful activity, it's a business. Lalu kalau misalnya kita misalnya duduk di tepi sungai mancing ikan gitu, is it a business? Kalau menurut definisi tadi dari Merriam Webster, yes, it's a business. Jadi buat kalian yang kalian berasa, wah ini bisnis ini hanya untuk yang dagang, it's not true. Tiap saat we doing business. Kita ini itu jadi doing business. Makanya menarik sekali dari UGM, tolong dicari nanti di Google, kamus Inggris Indonesia. Nanti yang keluar di sana yang dari UGM, bisnis definisi pertama kewajiban. Saya sendiri kaget banget. Jadi it's very interesting. Jadi kita memang our life, kalian mau mendefinisikan kayak apa, we are doing business. Kita selalu menjalankan bisnis setiap hari. Ini bisnis. Jadi sekarang saya ingin membicarakan bisnis dari konteks yang agak luas, tapi nantinya juga akan kita persempit bisnis dalam bentuk mungkin our karir kita ataupun perdagangan kita atau usaha kita, beli ini hasil ini, okay? So business we do that. Kemudian dharma, oh, ini ini artinya apa? Dharma ini dari kata Sanskerta, kata dasarnya dhar. Dhar ini memegang, menarik, to hold. Di Abhidhamma Kosha oleh Master Basu Bandung, dharma ini mempunyai 11 definisi di Abhidhamma. 5 atau 6 definisi pertama ini pada dasarnya dharma ini disebut apa? Pattern, order of pattern. Jadi bagaimana ya, dharma ini sesuatu yang mengatur, yang mempunyai sifat mengatur dan membuat sesuatu itu lebih dapat dimengerti. Jadi misalnya ya, arti dharma ini sampai sekarang di India ini hukum itu dharma, hukum misalnya, rules, aturan itu dharma, kewajiban itu dharma. Karena misalnya di Bhagavad Gita itu Lord Krishna mengatakan ke Arjuna, ini dharma satriamu, kamu harus perang. Jadi bukan kamu memerangi gurumu, tapi ini dharma sebagai seorang satria, kamu harus berperang di sini. Nah, kemudian Mahavira datang dan kemudian Buddha Gautama datang meredefinisikan kata dharma di sini. Dari Buddha Gautama diterangkan dharma ini artinya sesuatu yang hold, yang memegang, yang apa, mencegah kita, mencegah kita mengalami penderitaan. Jadi menarik sekali definisinya. Jadi dharma ini bukan, makanya dibagi dua diterangkan di Abhidhamma, yang namanya agama dharma dan adhidhamma dharma. Agama dharma ini tekstur, apa, ajaran-ajaran dalam bentuk kata-kata maupun ini. Yang adhidhamma, adhidhamma dharma ini dharma yang ada dalam pikiran kita, yang ada dalam hati kita, yang ada yang kita gunakan dalam sehari-hari ini untuk mencegah kita supaya kita tidak mengalami penderitaan. Jadi banyak sebetulnya. Is that right? Banyak sekali. Kita selalu menggunakan dharma apa dalam kehidupan kita sehari-hari. Juga dharma yang digunakan dalam Lord Buddha ini juga artinya keberadaan itu sendiri. Apa? Existence. Bahasa Inggrisnya. It's dharma. Jadi dharma ini sesuatu yang mencegah kita dari mengalami penderitaan. Kemudian business ini purposeful activity. Kita mempunyai purpose activity di sini. Mungkin kalian tahu serombongan dari kalian beberapa minggu yang lalu ke Dharamsala di India menghadiri apa ajaran dari His Holiness the Dalai Lama. His Holiness the Dalai Lama ini mengatakan bahwa mulainya beliau apa kalimat-kalimat pertama yang beliau terangkan di sini itu adalah ya kita ini sebagai makhluk hidup itu mempunyai sifat, mempunyai rasa, bukan sifat, mempunyai rasa keakuan, sense of I. Mungkin saya, dan ini memang benar sekali. Dan rasa keakuannya ini biasanya hubungannya dengan ingin nyaman, tidak ingin mengalami penderitaan. Ini bisa kita lihat dari makhluk yang hanya satu sel, misalnya, misalnya amuba. Kita lihat di dalam mikroskop, itu kita bisa lihat amuba pun berebut tempat selalu. Saya ingin maju ke depan, ingin begini. Kamu lihat kalau bakteri itu selalu mereka pun berebut tempat. I want to be there. Saya ingin di depannya dulu dan saya ingin bahagia. Saya sebab kalau saya di depan, saya pasti lebih senang daripada kalau saya di belakang dan sebagainya. Jadi it's okay. Bukan hanya okay, malah dikatakan bahwa sebetulnya tujuan hidup ini sederhana sekali. Banyak filosof-filosof tanya, kita hidup ini untuk apa? Sebetulnya kalau di Buddha Dhamma kita hidup ini ternyata sederhananya luar biasa. Kita hanya ingin bahagia. That's it. Jadi polisi juga ingin bahagia. Jadi guru juga ingin bahagia. Jadi kambing juga ingin bahagia kali, you know. Jadi dewa juga ingin bahagia. So, sebetulnya it's that. Tapi kalau memang begitu gampang ya, kenapa kok kita tidak bisa mencapainya secara mudah? So that's the big question. Jadi tujuan hidup ini sebetulnya ingin bahagia. Nah, sekarang benar, kalau begitu dharma ini benar sesuatu kita gunakan supaya kita mencapai kebahagiaan karena mencegah kita mengalami penderitaan tadi. Business, it's that. Jadi business ini dari perdagangan, ini what do we want to do sebetulnya. Nah, ternyata kita banyak di antara kita yang kita kerja di kantor maupun dagang maupun apa ya, apapun yang kita kerjakan, ini biasanya kita kerjakan tanpa pikiran yang lebih dalam daripada hanya karena sudah layak ya, semua orang mengerjakan begitu. Oke, ke sekolah, mengapa harus sekolah? Well, semua orang sekolah, kita sekolah. Mengapa kita harus kerja? Ya, kita harus makan. Kita begini, kamu harus punya ini, harus punya itu. Kita nurut aja pikiran begitu. Oh, that's okay. Tapi sebetulnya lebih bermakna. Jadi keberangkat pertama sebetulnya kita harus tahu bahwa apapun yang kita kerjakan di hidup ini harus punya tujuan. Dan sebetulnya semakin kita bikin sederhana, semakin enak sebetulnya. Apapun yang kita kerjakan di sini untuk kita jadi bahagia. Nah, kemudian ini Lord Buddha memberi sedikit peringatan. Jangan sampai terkecoh. Apa yang kita sebut bahagia ini belum tentu menurut definisi benar-benar kebahagiaan. Maka lalu didefinisikan apa kebahagiaan itu, dan mungkin kenapa kok tidak bisa dicapai kebahagiaan itu, dan ada sebabnya, bisa diperhentikannya, ada jalannya. Makanya Lord Buddha menerangkan ini sebetulnya akan kelihatan untuk para Arya, makanya disebut Catur Arya Satya ini. Untuk kita-kita, kita gak bisa lihat, kita anggap itu kebahagiaan itu sendiri. Nah, dikatakan ini memang karena untuk apa-apa ini memang kenyataannya memang apa, susah untuk bisa tahu yang disebut kebahagiaan maupun penderitaan. Sebab kalau saya tanya Heru sekarang ya, apa Heru menderita sekarang, jawabannya pasti no ya. Gak ada saya tanya orang di ruangan ini saat ini, apakah kalian ini saat ini menderita? Pasti jawabannya no. Bahkan saya berani tanya, berani yakin saya, kalau saya bilang ada gak satu orang di sini pun sekarang, now, jam ini, detik ini, yang mempunyai persoalan? Saya kira jawabannya, oh, udah ada, saya tanya, siapa yang saat ini merasa mempunyai persoalan? Orang satu. Persoalanmu apa? Gitu. Saat ini loh. Saya kira ini mungkin karena teknisnya, coba-coba, saya ingin dengar gitu. Ini menarik sekali sebetulnya. Nanti kita akan mendefinisikan lagi apa artinya. Ada enggak apa?
Silakan.
Di belakang itu tadi. Di belakang dia entar ya. Yang tadi angkat tangan di belakang itu yang di tembok. Paling belakang, ya. Paling belakang. Oh. Itu belakang sini tadi. Right at the back. Right, that's it. Yeah.
Ya, bisa sendiri saja biar kita bisa melihat. Nah.
Right. sebetulnya alangkah bahagianya dunia dan kehidupan ini kalau yang disebut persoalan ini hanya karena duduk di belakang nggak bisa lihat om satu. It's not a problem sebetulnya. It's not a problem. Please, apa di depan masih banyak ini? Jadi sebetulnya enggak, secara jujur kalau kita pikir right now, benar nggak? Sekarang ini, saat ini, sebetulnya I don't believe, saya nggak percaya kalau ada orang yang punya persoalan right now. Minggu depan mungkin, besok pagi mungkin, bahkan nanti malam pun mungkin saya punya persoalan. But now, I don't think so. Padahal hidup kita ini kapan? Hidup kita ini sebetulnya hanya sekarang. Jadi sebetulnya dalam teori ini, yang disebut persoalan kehidupan ini pemecahannya mudah sekali. Karena dia harus dipecahkan sekarang. Dan persoalan ini kenapa kok jadi persoalan? Ini kebanyakan. Karena kita memikirkan hal yang mungkin terjadi di masa depan dan ingin kita pecahkan sekarang. Ini impossible. Karena belum kejadian, sudah ingin kita pecahkan. Persoalannya pun belum jadi. Tapi juga sering persoalannya karena kamu takutan, kamu merasa sedih, merasa apa? Yeah, it's only thinking, only feeling, hanya perasaan, bukan persoalan. Seperti hanya kamu merasa dingin, merasa panas, ini merasa jengkel, it's okay, bukan persoalan. Tapi yang kamu anggap persoalan, sebetulnya kalau kita telah, it never happened. Karena kalau kita bawa ke waktu yang sekarang, it doesn't happen. Ini karena kita nggak banyak waktunya, mungkin saya tidak menjurus ke sana ya. Ini menarik sekali sebetulnya konsep waktu di Buddha Dharma ini menarik sekali. Karena kalau kita lebih bisa ngerti begini, sebetulnya hidup ini lebih mudah. Tapi kita kembali ke konsep bisnis dan Dharma tadi. Oke. Ya. Dan kalau misalnya kita membicarakan please welcome, it's so nice to see you. Lalu mengapa kok apa jadi di salah satu yang diterangkan oleh Isolinus waktu kita di Dharamsala ini juga menerangkan bahwa Buddha Dharma ini bisa dibagi jadi tiga bagian. Tiga dalam itu. Yang pertama, science. Beliau mengucapkan begitu. Science ini artinya knowledge. Apa? Pengetahuan. Sebetulnya saya tahu syarat yang Maisonides maksudkan dengan fisik, tapi dalam bentuk sains. Kemudian yang kedua ini disebut reasoning, critical analysis, philosophy, filsafat, atau apa cara menerangkan apa yang tadi kita sudah establishkan dari permulaan tadi. Jadi pertamanya sains, sains ini apa pengetahuan. Saya drop ilmunya ya. Saya kira bilang pengetahuan itu sendiri. Ya. Sebab ini di sini yang Isolinus maksud nanti akan kita bicarakan. Karena sains ini mempunyai ciri-ciri khusus, bisa diulang-ulang, di mana-mana dijalankan lagi selalu hampir semua sama, dan bisa dinalar, bisa dipikir. Jadi apa knowledge first thing apa science it is really yang pertama. Yang kedua, cara kita menerangkan mengenai pengetahuan itu tadi. Pengetahuan mengenai kenyataan sebetulnya yang Isolinus terangkan. Ini mengenai realitas. Yang kedua ini, cara kita menerangkan dan membabarkan menjelaskan ini, atau maka disebut filsafat, philosophy, apa explanation. Baru yang ketiga, Isidorus mengatakan gini, ini baru yang disebut spirituality atau keagamaan. Nah, ciri-cirinya keagamaan ini, Isidorus mulai menerangkan, yeah, what we mean with this, do this, don't do that, and do this. Ini keagamaannya. Ini justru yang paling bawah. Apa kamu harus begini, apa sembahyang begini, ini justru yang lupa. Di atasnya itu yang lebih sukar. Ini bagaimana kita konsentrasi dan bisa memikirkan, bisa supaya kita bisa tahu apa, tahu pengetahuan yang terakhir ini, yaitu tahu this very knowledge. Nah, orang dagang ini yang membedakan pedagang yang sukses dan yang enggak. Sebetulnya saya harus tanya Lilian ini, Lilian mesti tahu. Sebetulnya yang membedakan a very successful business person dan just a successful business person, dan dibanding dengan yang very good business person, dibandingkan dengan only good business person, itu apa sih sebenarnya? Yang kalau kita telah yang bisa membedakan itu, ini saya mengutip dari Harvard Business Review. Ditelaah bahwa yang membedakan the best among the best ini kebiasaan mereka melihat kesempatan, cara pandang yang tajam, bahasa Inggrisnya to be able to create opportunity, very interesting, pakai kata-kata create, enggak see, enggak look at, enggak meet, tapi create, artinya untuk mereka yang bisa membuat kesempatan, bukan yang menemukan kesempatan, bukan yang mengalami kesempatan. Kemudian keterangannya ini di Harvard Business Review, menarik sekali. Berikutnya dikatakan bahwa opportunity, kesempatan ini buat kebanyakan orang, ini di bahasa Inggris ada kata apa, present tense and past tense, artinya kata yang digunakan untuk masa sekarang dan masa lewat. Dikatakan di Harvard Business Review di sini, kesempatan ini untuk kebanyakan orang hanya selalu sesuatu yang sudah lewat. Tapi buat this good business people, kesempatan ini right now, sekarang. Berapa kali di hidup kita, biasa aja, gak usah business, kita bilang, seandainya saya tahu waktu. So many times. Yang sederhana aja, misalnya makan, tadi udah mikir, ini mau bakmi atau mau kue tiaw. Ya. Terus akhirnya pesen bakmi, tapi diantar bihun gitu. Kemudian udah, aduh, seandainya tadi saya seharusnya ordernya order tahu aja gitu. Itu miss opportunity juga. we miss something. Apa? Makanya kadang-kadang sih, dan one of the great characteristic, satu karakter yang besar itu kebiasaan melihat kemungkinan untuk good business people. Makanya yang orang yang sukses, ya kalau di Indonesia ini menarik juga, karena kalau kita lihat jarang sekali pakai visibility studies atau gimana, pokoknya orang niru aja lah. Satu orang ngerjain percetakan sukses, semua orang bikin percetakan gitu. Semua orang, satu orang sukses jual HP, semua orang jual HP gitu. Satu orang, they think it's good. No. Nah, kemudian pertanyaannya, lalu yang disebut opportunity atau kesempatan untuk good business, ini yang kayak apa? You know, how is it? Tunggu. Nah, ini jurus pertamanya, jadi berarti harus bisa tahu opportunity, apa, bisa tahu kesempatan, punya pandangan yang benar-benar tajam, apa, pengetahuan yang luas. Nah, ini don't worry, nanti kita jabarkan, saya kira nanti mudah-mudahan berguna. Saya yakin pasti berguna, apa, by the end of the night. kalau dipikir orang bisa melihat kesempatan ini, saya selalu ingat foto yang Santi kasih tunjuk waktu ada kebanjiran. Banjir besar di Jakarta, semua orang, kebanyakan orang susah. Tapi untuk yang bisa bikin floating pakai apa, drum pakai pakai itu semua, wah bikin uang banyak. So it's good business, right? Tapi kok bisa tahu begitu? Ini persoalannya begini. Lalu pertanyaannya, kalau memang begitu, bisnis yang baik, yang menguntungkan, yang get the most profit, purposeful, itu yang kayak apa? Apa bisnis yang, misalnya, kalau kita punya uang, enaknya bagaimana? Yang mana yang paling baik investmentnya? Yang safe, kita masukin di bank, atau yang agak kita beli property, atau kita main saham? Kira-kira yang mana? Mungkin saya tanya ya, itu yang pialang-pialang ini, misalnya beli saham, lebih baik yang mana? Yang blue chip atau yang apa? Gorengan. Yang mana? Yang mana coba? Apa kalau nur kalian yang mana? Yang lebih menguntungkan yang mana? Beli saham yang safe, yang perusahaannya terkenal, yang sudah jarang, atau beli saham yang benar-benar bisa naik turun banyak, yang sehari bisa naik 100%, 200%, cuma 3 rupiah, 4 rupiah, yang mana yang baik, yang bikin kamu lebih kaya, yang lebih cepat, yang make profit, yang mana kira-kira? Dua-dua, beautiful. Karena kadang-kadang beli yang ini juga belum tentu, beli ini belum. Jadi karena dijawab dua-dua ini, berarti right, no, bukan yang jangka pendek pun sering kebakar barusan ini. Yeah. Yang jangka lama sering kebakar juga. Yang jangka pendek sering menguntungkan, yang jangka lama sering menguntungkan juga. No answer, nggak ada. Lalu bagaimana enaknya? Atau mau bikin diversifikasi semen, Pakmi, Volvo, apa misalnya, macam-macam begitu misalnya. Atau contohnya misalnya yang mau bikin McDonald's, bikin McCafe, karena dia lihat Starbucks very successful, right? And all this. Wah, kita harus kopi begini. McDonald's bikin kopi. Kalau di Amerika dan di Australia, ya, kalau kita ke sana, kopi is nice dan murah juga. Di Indonesia McCafe juga ada kan. Tapi biasanya McCafe-nya nggak laku. Yang lakunya McDonald. Tapi kalau kita lihat Sony ini apa? Pabrik apa? Biasanya elektronik. Tapi the best money they make from movie dan from things. Jadi lalu pertanyaannya, lalu bisnis mana yang baik? Diversifikasi atau kita konsentrasi di apa yang kita baik, yang bisa. Jawabannya, both. Yang diversifikasi, yang sukses banyak, yang satu juga, yang sendiri juga banyak. Yang bangkrut, enggak diversifikasi banyak. Yang bangkrut, diversifikasi banyak. Yang baik, you know, apa, coba misalnya Nike mau buka apa coffee shop, mau apa, maybe they can. Ya, yeah. Will it be successful? Don't know. Lalu gimana kok bapak-bapak, ibu-ibu yang sukses ini kok bisa tahu? Kok bisa tahu yang mana yang menguntungkan, yang mana tidak? Mau dianalisa kayak apa? Nah, ini saya mengutip George Soros. Kalian tahu George Soros kan? Itu sehari, oh dalam satu minggu, pernah untung 60 million pound. Luar biasa. Pandainya luar biasa. Kalau di bukunya itu terjadi di tengah di sana, dia mempertanyakan persoalan ini. Lalu apa tuh sebetulnya yang membuat keuntungan? Sebab sebelum George Soros ini laku, ada satu grup pemenang Nobel Prize di economic yang apa long term credit bank namanya, yang hampir bikin bangkrut dunia dia sapu main currency extend beberapa billion dan akhirnya rugi besar karena menurut dia nggak mungkin rugi. Dihitung dia dapat Nobel Prize dari ekonomi main currency di Rusia kalah besar. Jadi yang berani ya kalah, kadang-kadang yang berani menang, yang nggak berani juga kadang-kadang menang, yang berani kadang-kadang juga kalah. Nah ini ditanyakan George Soros nulis, akhirnya I don't know. George Soros mengatakan nggak tahu. Caranya bagaimana, mau invest yang bagaimana, don't know. Nah di business dikatakan kalau itu memang kuncinya untuk bisa tahu opportunity, tahu kesempatan. Ternyata terbukti bahwa ternyata tidak ada, nampaknya tidak ada aturan mainnya. Di Indonesia jelas sebetulnya. Berapa banyak restoran setiap hari buka dan setiap hari tutup di daerah sini aja. It is really amazing. Tapi tetap orang begitu. Lalu yang sukses, orang bilang, sampai bilang tidak buka cabang di mana-mana biar sukses. Ya sukses-suksesnya cuma segitu aja. Misalnya orang bisa ngomong begitu. Nah, cuma nanti berkembang yang bangkrut banyak sekali. So we don't know. Padahal kalau memang benar apa yang dikatakan oleh Isolinas bahwa Buddha Dharma ini first science, apa artinya pengetahuan, knowledge, mestinya ada knowledge-nya, pastinya ada jurusnya, pastinya skill and knowledge and understanding and why it happened. Yang pasti dari apa yang kita pelajari, oh kita bisa beli buku di Gramedia mengenai management, mengenai ekonomi. Itu satu buku nganjurin kamu pemberani, satu buku kamu bilang konservatif aja, satu buku kamu bilang diversifikasi, satu buku bilang dangerous, keep your own brand. Ini di, kalau mau buka di Gramedia, it's all di macamnya begitu. Di buku-buku di, itu isinya bertentangan. Jadi pasti ada sebabnya. Kalau sesuatu untuk sesuatu kejadian ini, nggak mungkin nggak ada sebabnya, ya kan? Jadi orang sukses ini pasti ada sebabnya. Nah, pertanyaannya yang pertama ini, jurus pertamanya ini adalah mengetahui sebab dari kesuksesan itu sendiri. What is it? Nah, di sini menarik. Jadi ini jurus pertama yang kita ajarkan di sini. Ini ada hubungannya dengan mengetahui, knowing. Bahkan di Buddha Dharma tidak hanya knowing, sebetulnya terjemahannya yang benar itu super knowing, prajnya, banyak bahasa Palinya, prajnya. Ini yang dibutuhkan, super knowing, tahu benar. Apa artinya super knowing? Itu tahu persis sebabnya apa orang bisa make money, sebabnya apa orang bisa kaya, sebabnya apa orang bisa sehat, sebabnya apa orang bisa bahagia, itu bisa kita tahu. Nah ini kan berarti kalau kita belajar Buddha Dhamma, benar-benar kita lalu bisa jadi dukun, bisa jadi peramal, karena kita tahu sebab untuk orang kaya, orang bahagia mau cari pacar ada sebabnya, ada mau apa ada sebabnya, karena punya prajnya. You know this. Nah ini persoalannya sebetulnya lebih sederhana dari apa yang kita bayangkan. Ini mulanya dengan pengertian bahwa di bisnis, orang bisnis yang canggih melihat segala sesuatu itu sebagai blank, sama sekali kosong dari apa. Lalu dia pikir, oh kalau saya begini kan ini bisa jadi. Ya, dia tahu. Lalu pertanyaannya, loh kok dia bisa tahu? Kalau ini blank, kalau kita begini bisa. Saya coba ini sekali-kali saya cerita saya sendiri, apa pengalaman saya sendiri. Waktu itu di SMA saya itu dibesarkan Katolik, apa aktif di mahasiswa Katolik dulu, makanya di tahun 60-an di PMK sama itu masih di Loyola saya aktif sekali di apa grup ini. Saya ingin carikan uang untuk PMK, saya lihat ada mesin blender waktu itu, belum di Australia sih, kita masih di sini. Saya ke Jogja, ada di satu warung ini pakai blender begini. Saya pikir ini kalau seandainya blender ini waktu itu satu gelas begini 15 rupiah. Apa ice juice itu kasih nangka sepotong, kasih gula sedikit, kasih ice pasan, benar-benar jadi ice juice. Itu jualnya 15 rupiah. Padahal nangka waktu itu satu begini ini cuma 20 perak. Saya pikir, wow, profit margin. Saya lihat, saya mikirnya untuk PMP gitu, untuk karena itu memang butuh dana gitu. Nah, saya kebetulan karena dulu saya sekolahnya di depan salah satu sekolah itu dulu sekolah apa sekolah koi itu kapul namanya Ita itu yang sekarang jadi Teresiana di sana. Kepala sekolahnya saya masih ingat namanya apa Pastor Chang. Gitu. Saya tanya ke beliau, saya mau buka ini untuk orang anak-anak sekolahan. Ini kan murah, sehat, dan keuntungannya untuk PMB. Saya semakin saya menggebu-gebu, beliau semakin begini. Jawabannya, Salim. Pada waktu itu masih panggil nama saya pakai Chinese name. Gitu. Kalau memang benar menguntungkan untuk itu, mestinya orang lain sudah mengerjakan. Terus saya bilang, pasuk, belum tentu. Mungkin saya mungkin amongst the first, maybe I'm not the first, tapi amongst the first. Waktu itu di Semarang akhirnya saya buka di depan, nggak boleh di sekolah itu. Saya ngomong sama tetangganya di sekolah di sini, saya minta boleh nggak saya buka di depan rumah, di pinggir jalan ini. Saya desain dasarnya apa jemuran pakaian gitu. Buka, pasangin apa atap begini. Wah yang jual keren-keren kan teman-teman saya. Wah cewek-cewek datang banyak gitu. Jadi apa waktu itu it's very interesting. Jual es 15 perak, untungnya besar. Waktu itu belum musim orang ke Singapura, kalau liburan kita liburannya ke Singapura karena make so much money. Waktu itu benar-benar ya udah kalau kamu nggak mau gitu pikir-pikir anak-anak bilang, yuk kita buka sendiri rame-rame. Terus kita untungnya nggak cuma begitu, tante-tante ini di sekitar itu, oh tuh boleh titip lumpia, oh boleh tante, cicipin dulu yang enak, lumpia baru yang kaya, lalu yang titip banyak, baik, jadi kita buka di sana, wow, kita punya apa sepeda motor baru-baru gitu-gitu, wah semakin populer, semakin banyak, ya memang lebih banyak cewek-ceweknya yang datang-datang, gitu. Tapi was very profitable. Nah pertanyaannya, how could I see that? Kok saya bisa tahu waktu itu begitu? Memang benar Pastor yang mengatakan kalau memang so profitable, semua orang begitu. Akhirnya yang punya rumah begitu kepinginnya, dan waktu itu saya harus ke Australia. Itu, makanya waktu itu terpaksa kita jual ke orang yang punya rumah. Sebetulnya listriknya aja ngambil dari rumah itu pakai kabel gitu, model gitu. Ini wah naik apa benar-benar. Waktu itu saya benar-benar nggak aturan besarnya. Itu have fun, sebetulnya clean fun. Waktu saya jual, saya kira di Semarang waktu ada 200-300 warung jual asus. Pada waktu saya buka, kita mungkin yang pertama di Semarang. So how do I know that? Saya dulu sampai bingung kok bisa gini. Nah sekarang saya tanya juga, berapa kali di kehidupan kita ini? Oh begini, kita ini sering menyalahsimpulkan. Kesimpulan kita yang kita ambil ini salah. Kita menganggap segala sesuatu itu pasti bisa dipikir. Ya, ada yang ngomong itu kalau dipikir kamu mesti tahu. The thought, jadi pikiran, thought ini. Apapun yang kamu pikirkan, akhirnya kamu bisa tahu jawabannya. Tapi sekarang saya tanya jujur-jujuran. Berapa kali di kehidupan kita, di mana keputusan kita yang kita ambil ini justru kita tahu, we know, tanpa dipikir, tahu aja. Nah itu kalau kita baca sekarang ternyata Newton, Einstein, mereka mengatakan semua the brilliant idea itu jadinya bukan karena hasil pikiran, just brilliance keluar. That idenya keluar. Kok bisa tahu? You know, ini berapa kali kita dipikir juga pusing, nggak tahu-tahu, ya udah saya begini aja. Meskipun keputusannya kadang-kadang, ya udah, saya tidur aja. mungkin keputusan yang paling baik. But kita tahu, we know what to do. It's not because of thought, enggak, bukan hasil pikiran. Why? Mengapa kok kita bisa tahu pikiran? Nah, ini ada hubungannya dengan sebetulnya ajaran yang juga dikatakan yang paling dalam dalam ini. Tapi karena ini di Satya Dharma, kita bisa menggunakan kata-kata Buddhis. Ini lebih mudah terangkannya. Cuman kalian mesti dengarkan ini udah ribuan kali. Ini dikatakan karena memang Lord Buddha ini mengatakan keberadaan segala sesuatu itu memang sifatnya tadi kosong, apa blank sebetulnya, apa mempunyai, tidak mempunyai bentuk apa-apa. Nah, ini artinya sederhana ini yang kita apa, coba dulu yang di Dharamsala juga kita terangkan. Misalnya ini yang kemarin kita ngomongkan ya, saya gunakan lagi contoh, misalnya ini apa gitu, ini apa Pak?
Pen.
Nah, lalu saya tanya, semua orang tahu kan ini pen, ya, semua tahu. Ini sebetulnya kalau mau di argumentasinya, sebetulnya yang Pak Heru lihat yang disebut pen bukan ini. Ini sebetulnya yang technically itu yang namanya arta samanya, yaitu dari your memory. Sebab yang dilihat di sini itu di mata jadi satu pen kecil yang terbalik, itu sebetulnya yang kita lihat. Kemudian kita terjemahkan itu dengan apa yang kita sebut pen dan bukan pen ini. Jadi pada waktu kita bilang ngomongkan pen ini bukan ini. But that's ini technical problem ya. Ini only technical explanation dari Buddha Dhamma. Cuma nyatanya kalau kita bilang ini pen, semua orang tahu kan ini pen, ya. Semua orang tahu. Nah, ini kita misalnya bayangkan saat ini di sini ada anjing gitu. Ada anjing yang di sini gitu. Anjing bisa lihat ini kan. Kira-kira dia pikir ini apa? Tulang. Sesuatu. Lalu pertanyaannya, saya selalu menggunakan apa ilustrasi ini karena mudahnya luar biasa. Kalau ini anjing bilang tulang, siapa yang benar?
Dua-duanya benar.
Nah, dua-duanya benar. Mungkin enggak? Lihat satu barang, dua-duanya benar dan duanya lain sekali. Yang satu bilang ini tulang, yang satu ini bilang pen. Mungkin sekali kan? Buktinya kan bisa kan? Jadi berarti benda ini kadang-kadang jadi pen untuk kita, kadang-kadang jadi tulang untuk anjing. Jadi sebetulnya benda ini tidak memiliki yang di Buddha Dhamma disebut swabhava siddhi, atau tidak mempunyai keberadaan, tidak mempunyai kepenannya. Ini sifat kepenannya ini kan tidak ada, karena kadang-kadang tidak jadi pen, kadang-kadang jadi tulang. Jadi kalau kita cari benar yang namanya pen di situ, ada pen bisa tulis, nggak mungkin bilang nggak ada pennya. Tapi pen ini tidak mempunyai sifat kepenannya ini. Nah, untuk si anjing juga tidak mempunyai sifat ketulangannya itu sendiri. Nah, ketidakpunyaan ini sebetulnya bahasa Sanskertanya sunya. Jadi benda ini kosong dari kepenannya ini, kosong dari sifat ketulangannya. Jadi benda ini sebetulnya keberadaannya yang paling ultimate, yang paling paramata, ini sunyata. Artinya tidak mempunyai kata. Hubungannya apa dengan bisnis? This is the key. Ini poinnya. Mengapa orang bisnis yang sukses bisa lihat ini sebagai suatu opportunity, sebagai kesempatan? Yang lain bilang, ah, kalau ini menguntungkan semua orang sudah kerjain. Mengapa kok yang satu bilang, ini ngapain kerja begitu? Nah, sebab kalau dibilang, enggak, kita harus kerja keras untuk bisa sukses, bohong juga. Kalau kamu mau tahu yang namanya kerja keras, ini bapak petani, kuli pelabuhan, itu loh kerja keras. Would you call that sukses? Gitu. Jadi ternyata sukses tidak dulu waktu saya kecil, kamu harus kerja keras, kalau gak kerja keras kamu jadi kuli kamu, atau jadi apa? Kerja keras. Ternyata enggak kan? Tapi tahu ini loh, ini apa? Ini pen atau tulang? Ini tahu this kebisaan ini yang namanya prajnya tadi. Untuk bisa tahu itu yang namanya prajnya, super knowing. Nah lalu yang misalnya saya ini punya apa? Ini agak pamer sedikit pak ini. Saya bawa uang kebetulan. Biasanya nggak bawa uang. Ini ada uang 5.000. Sama ini saya ngadakan apa eksperimen. Pak Heru yang jadi ngawasin ya. Ini saya minta mereka nanti untuk tutup mata. Okay. Ya, Pak Heru yang ngawasin. Saya coba ini uang 5.000 ya. 5.000. Dari belakang kelihatan ya. Uang kelihatan ya. Tapi kalau nggak kelihatan nanti saya ganti yang 100.000 karena warnanya ya. 5.000 kelihatan ya. Ini saya tutup begini, saya masukin tangan. Saya minta kalian tutup mata sekarang. Please, shut your eyes. Just for a while. Kemudian, sekarang buka mata. Let me open this one, pelan-pelan ya. Ini jadi berapa? Masih 5.000. Wah, gak berhasil deh. Jadi nyatanya kamu boleh berdoa, kamu boleh bernamaskar, kamu boleh tutup mata, kamu boleh bilang gini, kalau ini 5.000 jadinya 5.000. Ini untuk prove a point. Percuma yang namanya digembur-gemburkan di sana, positive thinking, berpikiran positif. Nolongnya bagaimana caranya? You can't do it. Kamu mau berdoa kayak apa? Bilang ini mudah-mudahan bisa jadi 10.000. Bisanya ya nanti kalau kamu tutup mata saya tambah 5.000 lagi gitu. Tapi untuk ini bisa jadi lebih dari 5.000, not possible. Teman saya mengadakan statistik. Dia mengatakan dia kalau berdoa itu 70% dikabulkan oleh Tuhan. Hebat kan? 70% dia bisa hebat. Saya bilang, wah, makanya Tuhan ini selalu digambarkan orang yang jenggot putih tuh. Mesti bingung. Dimintain terus dan dia harus hitung. Gak boleh 69%, gak boleh 75%, 70%. Orang ini pas atau belum begini. No. Makanya jadi orang putih gak enak sekali. Kamu gak bisa pakai alasan itu. Kita semua yang bikin. Kalau kita mau bikin 5.000, kalau kita hanya ingin tutup mata, ingin sembahyang, ingin berdoa, ingin pakai begitu, not possible. Why? Kata-kata teknisnya, karena karmamu hanya bisa lihat ini sebagai 5.000. Mengapa? 5.000 ini sama dengan ini kan? Ini pen atau tulang? Bisa dua-dua. Dalam Buddha Dharma istilahnya, karena karma kita dan karma si anjing lain-lain. Jadi kalau kita punya karmanya yang benar, ini mungkin gak bisa jadi emas. Mungkin sekali. Mungkin gak ada mukjizat. Mungkin sekali. Makanya Yesus yang bisa bikin mukjizat. Rasul-rasulnya gak bisa. Why? Karena he knows how to operate di sini. Gak ada superstitious, gak ada apa? Superstitious itu apa? Tayo, nggak ada tayo, nggak ada apa-apa. Diterangkan dulu Buddha. Karena semuanya ini sunyang. Yang kamu butuhkan punya nggak kamu karmanya di sini? Jurus pertama, tahu bahwa semua ini sunyang. Kemudian mempraktekannya bagaimana? Kita tahu memaksakan. Misalnya tadi yang Lilian katakan, kita mau punya uang banyak. Melihat sesuatu supaya sesuatu itu bisa mendapatkan uang banyak. Ini kita punya contekan. Dikatakan yang dimanipulasi bukan luarnya, yang dimanipulasi dalamnya, karmanya yang dimanipulasi. Ini sangat sukar diterangkan. Ini kebetulan kita sama teman-teman ini semua sudah sering di ada di Buddha Dhamma, jadi we know bahwa dan kita setuju semua, kita sudah setuju semua bahwa ini kosong, ini bersifat sunya. Seperti tadi yang diucapkan, best business person itu lihatnya blank. Yang mendorong dia, tidak, dia tidak tutup mata. Bahkan kalau jujur, dia juga gak mikir. Dipikir pun gak mungkin kejadiannya begitu. Dan ini kata-kata, makanya disebut ada kata-katanya hoki, untung, nonsense. Yang ada kebiasaanmu untuk melihat secara jeli. Kebiasaanmu bisa gini. Nah ternyata gak mungkin kita mau memaksakan tutup mata sembahyang kayak apa, mau bagaimana, mau bertapa 40 hari 40 malam jungkir balik, kemudian kamu bilang ini supaya jadi emas, kira-kira 41 hari kemudian ini masih tetap apa? Mungkin gak kelihatan seperti ben, kayak cacing kalau kamu jungkir balik 40 hari gak makan, gak minum, apa, hampir pingsan orangnya kali. Ya. Tapi you will not change that. Jadi kamu kalau mau cari, sekarang kamu harus tahu rupanya segala, jadi faktanya, satu, segala sesuatu sifat kosong. Kedua, segala sesuatu itu mempunyai sebab, sebab akibat, right? Nah, ingat ini kan, ingat karma anjing dan karma kita ini. Jadi sekarang ketika kita harus tahu sebab apa yang menyebabkan apa. Nah, ini scientific sekali, makanya Heselius mengatakan science pertamanya, karena ini hubungannya dengan science. Ada gak dunia ini dulu ada gak yang dikatakan Big Bang pertama? Gak mungkin. Makanya Heselius waktu dulu teorinya ada di Buddha Dhamma, kita mengatakan gak mungkin ada Big Bang. Gak mungkin sesuatu itu gak ada apa-apa, lalu ada solitary movement, nothing, kemudian something. Gak mungkin. Mesti ada something dulu kan. Segala sesuatu, makanya dikatakan kamu punya tiga kesempatan, tiga cara adanya ini pen.